Руфи и Чин Кият. Бу история олду Израилин ен боранны хемдулашык дюнимнерин бирисинде. О заман Израилли сойлары куланарды өле денелен судьялар, англарын сөзү кечерди хер заман. Джейн квакыдыса онлар кору ярдылар кенді сойларыны душманлардан. Киядын баш персонажы Руфи, генч бір каары Муавдан, Израилин сынырына якын топрак. Муавлылар хем израилилер кемер кере джинки дәрділер бір-біріннен. Онуштын онларын аралары көтүйді, да муавлыларын евлатларында йокту халк катылма Израиль халкына. Амаруф евленер бір израилилен. Онын кечинмесинден сора да калер инанч кайынысына но емине. Бу такым онын халкы хем онын Аллахы, олдылар Руфинин да халкы хем Аллахы. Моисеин Айозу законуна гөре израилилер дүшәрді ярдым етсіннәр сенселелеріне хем корысуннар онлары беладан. Ен якын сенселелері деярділер коруйджу. Ер карының кочысы юлдюйсе, коруйджу лазымды сатын алсын, рамитлінің топрағыны хем евленцін оду карыя. Кәр бөле чықты Руфинин ежелі. Киядын биткесинде сыраланыр Руфинин евлатлары, да біз үйренеріз, ане о олду Израилин ен анылмыш падишахынын Давидин дедесінін анасы. Ер инсан ачы күреклін инанарса Аллаха, хем яшарса онын сымарламакларына гөре, хич дейл юнемні кимден чекелер онын көклері.